Pomaže Bog, drago braći i sestre, vi se nalazite na talasima Iskon radija, u studiju je gost vikarni episkop Lipljanski, gospodin Jovan, vaše presvećenstvo, pomaže Bog i blagoslovite.
Hristo se rodi.
Vaistino se rodi. Pa evo, vi ste vikarni episkop Patrijarha Srpskog, gospodina Irineja i Lipljanski, i vi ste u Pećkoj Patrijaršiji. Za one koji ne znaju, pa evo na samom početku, ako možete da nam kažete za Pećku Patrijaršiju, sada kada ste, da kažemo, sve vreme tamo, kako je život tamo i kako ste lično kao čovjeku navikli na okolnosti u kojima ste?
Prvo, htio bih da pozdravim bratiju sa radio Iskona, zato što je to jedan od radija koji nastavlja onu misiju koju je započeo radio Svetigora, s kojim smo mi počeli na Cetinju 1998. godine, i za mene je radost da se nađem na talasima bratskog radija, jer je to ostvarenje zaista jedna od najvažnijih priziva crkve, a to je njena misija, njeno blagoveštenje cijelom vaskolikom svijetu, po riječima apostola Pavla, da po cijeloj zemlji izađe glas njihov i do krajeva vasiljene riječi njihova. To nije nikakav metaforički iskaz, nego je to zaista priziv, jedan od iskonskih priziva crkve, i ono zašto smo odgovorni kao ljudi crkve, kao episkopi, sveštenici, đakoni, laici crkve, smo prizvani da istovremeno budemo i blagovest svetu. To je ona hrabrost, uključuje onu hrabrost kojim su apostoli išli u svijet onoliko koliko su mogli, i na tu hrabrost mi smo obavezni. Isto tako, na hrabrost smo obavezni i u Pećkoj Patrijaršiji, a to je tamo gdje živim. Ali Pećka Patrijaršija niti je nova meni, niti sam nov ja njoj. Ja sam u Pećkoj Patrijaršiji od juna mjeseca 1999. godine, kada sam po blagoslovu blaženopočivše Patrijarha Srpskog Pavla ušao na Metohiju da bih pomogao u najtežem trenutku za Kosovo i Metohiju, da bi se našao tamo. Mi smo tada pomagali ljudima, onim koji nisu imali drugog izlaza da izađu. Mi smo tada tražili nestale, popisivali nestale, tražili mrtve, sahranjivali ih, popisivali ih, i onda naravno se trudili, čim je pa taj najgori period prošao, trudili se oko toga da se prvi ljudi vrate na Metohiju makar. To se završilo povratkom sela Osojane augusta 2001. godine, kada je ona baš na uoči Makaveja 2001. godine, kada su prvi povratnici stigli na Metohiju, kada je prvo selo kao selo se vratilo uopšte na Kosovo i Metohiju. Tako da meni se u Pećkoj Patrijaršiji nije neobično, niti mi je strano. Naravno, postoje određeni novi uslovi, određene novosti, ali svejedno ona zahtjeva hrabrost, ona zahtjeva jasan pogled na to što želimo, zahtjeva i naravno ogromno smirenje, ogromno razumevanje, jer ne živimo tamo sami, ne možemo se ponašati kao da smo sami. Tu su i Albanci koji tamo žive, tu su i razne međunarodne institucije, i Kosovo je sigurno jedno od najsloženijih mjesta na svijetu za opstajanje. Jedna kriza koja već postaje zamrznuta, dugotrajna, i koja će to po svoj prilici još dugo godina biti. Uporediva jedino sa bliskoistočnom krizom.
Posle ovakvog uvoda, da kažem, sad imam mnogo potpitanja na ovo što ste rekli. Prvo ćemo krenuti onda od popisa koje ste spomenuli da ste vršili i tražili pokojno od 99. godine. Koliko je nestalih po popisu koji je?
Pa ovako, ja prije svega mogu da govorim samo o tim bazičnim podacima za samu Metohiju, koliko smo mi bili tada obavješteni o svemu. Ja, mi da budem iskren, ovog trenutka bih morao da pogledam brojeve. Međutim, preciznije podatke se neko može da nađe, ko želi može da nađe u memorandumu Srpske crkve o Kosovo i Metohiji, koji je izašao objavljen 2005. i 2006. godine, usvojen od strane Svetog arhijerejskog sabora, koji je većim dijelom pisao vladika Atanasije Jevtić, znači bivši zahumsko-hercegovački, i tamo će neko da nađe preciznije podatke. Naravno, ima i tih nekoliko udruženja porodica nestalih i kidnapovanih, oni isto i tako imaju svoje podatke, a s vremena na vrijeme nađemo ponekog, najčešće naravno pokojenog, mrtvog, neke nećemo naći nikada. Recimo, dva među najčuvenijima su Otac Hariton iz manastira Svetih Arhangela u Prizrenu, on je nađen bez glave do duše, dok otac Stefan Puljić iz manastira Budisavci, koji pripada Pećkoj patrijaršiji, nije nađen nikad. On je nestao, čini mi se da budem precizan, 19. jula 1999. godine, izašao iz manastira da kupi nešto u lokalnoj prodavnici da bi sestre mogle da žive, i otet je u povratku, to je na nekoliko stotina metara.
Spomenuli ste također i povratak Srba na Kosovu i Metohiji. Koliko za sada ima povratnika i kakvi su u ostalom danas okolnosti da može da se Srbi vrate tamo?
Pa, brojevi nisu veliki, ali sigurno da ima mnogo više ljudi danas nego što ih je bilo 99. godine u, recimo, septembru, oktobru mjesecu. Znači, prva grupa je došla u selo Osvojane, to je između istoka i Kline, i tu oko tog sela se nalazi najveći broj povratničkih sela ili zaselaka, Tučepi, Košaljinovica i sada ne nabrajam. Onda se već nekolicina porodica vratila u Klin, pa se nekolicina vratila u istok sam, pa se po istoku sada ima sveštenik. Onda je u okolini same Peći došlo od povratka sela Ljevoša, Brestovik, Siga, Belopolje, dok je selo koje nikada nije ni odlazilo, Goraždevac, gdje ima oko 1000 stanovnika, nekad više, nekad manje, jer neki od njih žive u Srbiji pa podolaze jedan dio godine, ali već uglavnom ima oko 1000 ljudi koji žive u Goraždevcu. Znači, tu rade institucije, škola u Osojanu ima veliki broj dece, što je lepo. Međutim, sigurno da ljudi osjećaju svaku promjenu, da osjećaju bezbedonosne probleme, da treba da žive od nečega, što je također jako važno, tako da su to sve faktori koji utiču na povratak ljudi. Međutim, ljudi se vraćaju, to je činjenica.
I malo pre ste na kraju spomenuli to što moramo da, onako rekli ste da moramo da se suočimo sa tim da na Kosovu i Metohiji žive pored Srba i Albanci i međunarodne snage. Kad tako spomenemo, ako možete da kažete, pa i Srbima u centralnoj Srbiji koji nisu imali prilike da odu čak na Kosovu i Metohiju da vide lično stanje kakvo je. Kada spominjemo međunarodne snage, Albanci i Srbe, ko u stvari tu vlada?
To je ono što bi rekli zapadnjaci million dollar question. A pitanje od milion dolara. Tu dragi Bog ne zna ko tu vlada na Kosovu i Metohiji. Čak i međunarodne institucije koje su tu da bi navodno da bi ustanovile nekakav poredak i red, da bi primijenile neke međunarodne standarde, počinju da se ponašaju balkanski, znači počinju da se ponašaju potpuno haotično i same podrivaju standarde za koje su tu da bi one sprovodile. Naprimjer, mi trenutno u Pećkoj patrijaršiji imamo problem zato što opština pokušava da napravi neku biciklističku stazu oko Pećke patrijaršije, s kojom se mi ne slažemo jer prolazi preblizu manastira. I dobro, mi ga dogovaramo, sastajemo se sa gradonačelnikom, predsjednikom opštine i pravimo neke kompromise nadajući da će se sve to dobro završiti. Međutim, problem je u tome što taj projekat finansira Evropska komisija na Kosovu. Znači, jedna institucija koja je na Kosovu da bi ustanovila međunarodne standarde. I sada pazite, Evropska komisija stoji iza projekta i finansira ga iza projekta koji je suprotan pravilima UNESCO i međunarodno priznatom aneksu 5 Ahtisarijevog plana koji daje kojim su stvorene zaštićene zone oko pravoslavnih manastira. I onda vi se nađete u čudu. Kome koga da tu tužite? Tako da očigledno je da se stvari oko Kosova ne rešavaju samo na Kosovu, da postoje, znači da biste vi sada morali da se raspravite sa Evropskom komisijom, morate ići tamo gdje je njeno sjedište, morate da pregovarate sa vrhom i tako dalje. Tako da je tu situacija na Kosovu vrlo, vrlo složena. Apsolutno, onda postoji recimo institucija, to je ICO, to je Međunarodni civilna kancelarija, koju čine isključivo zemlje koje su priznale Kosovo. Onda je tu EULEX koji je navodno statusno neutralan, pa je tu još uvijek UNMIK koji je misija Ujedinjenih nacija. A ako vi njih pitate koja je kompetencija svakog od njih, teško da će ko uspjeti da vam objasni. Ili se čak ta kompetencija menja zavisno od kraja Kosova u kome se nalazi. I to ne samo kada je u pitanju sever Kosova, nego čak u pitanju regionalnom i tako dalje, pa je tu i onda Evropska konferencija za bezbednost i saradnju, OEBS, koji također imaju svoju misiju na Kosovu, sada ne pričam dalje.
Da li postoji onda neka vrsta zloupotrebe zato što ne znaju koje ingerencije, pa onda da mogu da rade sve svašta?
Apsolutno, i to od prvih dana. Od 99. godine postoje zloupotrebe. Na kraju, to je nešto što sam naveo i komandujućem KFOR-a generalu Drevsu, tipičan slučaj gdje međunarodna zajednica izbjegla da sprovede svoje obaveze koje ona bila sama sebi postavila. To je slučaj povratka vojske i policije Srbije na Kosovo i Metohiju. Znači, vojno-tehničkim sporazumom je predviđeno da se godinu dana nakon potpisivanja vojno-tehničkog sporazuma na Kosovo i Metohiju radi zaštite granica i radi zaštite svetinja vrati vojska i policija, znači oružane snage Republike Srbije, tada i Savezne Republike Jugoslavije, u brojevima koji se neće meriti hiljadama nego stotinama. U prevodu, posle godinu dana je 999 policajaca i vojnika Srbije trebalo da se vrati na Kosovo i Metohiju. To je, znači, od 2000-te već međunarodna zajednica je sa 11 godina u zakašnjenju od toga da sprovede ono što je sama potpisala i ugovorila.
Da. Ali kad govorimo o samim građanima, pričamo o Srbima, a možemo spomenuti i obične ljude, Albance, da kažemo.
Jeste.
Kako sami Albanci, su malo pre ste rekli vezano za tu psihodističku stazu oko manastira Pećke Patrijašije, da ste vi u dogovorima sa lokalnim vlastima koje Albanci naravno drže i vi uspevate nekako da se dogovorite s njima. Kako onda sami građani koji su albanske nacionalnosti gledaju na sve ovo i da li stvarno, kao što se ponekada pojavi, da li zaista građani albanske nacionalnosti toliko, meni potrebno tu reći, mržnju imaju prema Srbima koji se povrate na Kosovo i koji žive na Kosovu?
Ovako, prvo, Kosovo je i albansko društvo je u mnogome još uvijek plemensko društvo. Tako da, zavisno od kraja, od grada, od sreza, od dela u kome se nalazi, se ponekad jako mijenjaju često i stavovi i odnos. Recimo, za razliku od Pećkog gradonačelnika, koji zaista je čovjek otvoren, spreman za saradnju, u Dečanima je tako nešto nezamislivo, a to je 20 km razdaljine. Znači, potpuno drugi mentalitet, potpuno drugi odnos. I evo sada, kada je bio predsjednik u Dečanima za Božić, u Dečanima su bile čitave demonstracije, bio je zatvoren čitav grad, nije se moglo prići manastiru. Dok recimo u Peći je također su pokušane demonstracije, oni su prišli manastiru, međutim vraćeni su u centar grada i to manje više bilo podnošljivo. Kroz Peći ste mogli da se krećete, kroz Dečane nije bilo govora. Tako da treba voditi računa o tome, kažem, da je albansko društvo jako raslojeno. Drugo, na Kosovu je postotak nezaposlenosti 75%. Znači, ja ne vjerujem da bilo ko u takvom društvu može biti zadovoljan društvom u kome živi. Znači, da imate ogroman broj mladih ljudi koji je na ulici i koji je spreman da radi za neki novac. A ako nema legalnog posla, taj mladi čovjek će pokušati da se zaposli na svaki način. Možda ne svaki, ali je dovoljno, to je jedna, tako kažem, regrutna baza, ogromna, u kojoj je svaki kriminalac će lako naći svoje potencijalne saradnike, jednostavno zato što je ljudima potrebno da žive.
A kome opet odgovara taj veliki procenat nezaposlenosti? Jer vidimo šta mogu da budu posljedice toga.
To je već pitanje ovako za nekog koji je mnogo upućeniji, međutim sigurno odgovara međunarodnim kriminalnim strukturama, jer imaju jednu teritoriju koja je praktično bez zakona, bez vlasti, bez ikakvog poretka, gdje jedna agencija može da hapsi, druga može da pušta, treća može da to koristi, tako da zaista očigledno je da nekome odgovara. Očigledno je da odgovara međunarodnim kriminogenim grupama. E sad, s kim su te kriminogene grupe u dosluhu ili u dogovoru, to je nešto već na što ja ne mogu da odgovorim, mada o tome već ima mnogo i pisano. Nema sumnje da je kosovsko društvo visoko kriminalizovano, ne zaboravimo da je sam vrh kosovske vlasti pod istragom međunarodnom zbog umješanosti u trgovinu organima 99. godine i potom sa ovim turskim ljekarom koji radi u Prištini, tako jedno društvo koje je kriminal, kako bi rekao, i od ozgo i od ozdo proniknuto kriminalom, i od ozgo i od ozdo, svakako je prilično jedinstveno u evropskim krugovima.
Reci nam sad o položaju Srpske pravoslavne crkve. Znamo 2004. pogrom, kada je bio da je više hramova srušeno i spaljeno. Koliko je obnovljeno do danas hramova i u koliko se hramova danas služi sveta liturgija?
Pa ovako, ono što je najvažnije, to je da se u povratničkim mjestima odmah obnavljaju crkve. Recimo u Osojanima jedna od prvih stvari koja je urađena je da je obnovljena crkva svetog arhangela Gavrila, da se u njoj služi, da ima sveštenik, i što je još važnije, to vladika Teodosije zaista radi vrlo kvalitetno, postavljaju se sveštenici u ta mjesta koji pokrivaju recimo nekoliko povratničkih sela. Koliko čujem, vladika Teodosije, koliko znam, planira i povratak sveštenika u Peć, znači u takozvanu mitropoliju, u crkvu svetog Jovana Krstitelja. Tako da to je najvažnija stvar. Sad, koliko je hramova obnovljeno, jeste stvarno obnovljen jedan broj, kako su oni obnovljeni, da li je to dovoljno, da li je nedovoljno, svakako da tu ima ogroman prostor da to sve bude bolje. Međutim, činjenica jeste da ni poslije 99. ni poslije marta 2004. sigurno nema nekog na Kosovu ko se potpuno osjeća siguran da kaže da on očekuje mirnu budućnost u narednih dan ili narednih 10 godina.
Kad ste to rekli, da li su do ovih, da kažemo, postavljanja barikada Srba na severnu Kosova, da li su oni mogli da kažu pre 5-6 mjeseci da im je sutrašnji dan siguran, s obzirom da su bili na neki način pripojeni centralnoj Srbiji, za razliku od Srba u Peći, Prizrenu, Štrpcu ili
da, znate, Račanici? Da, znate, sigurno, recimo to ovako, sigurno da su Srbi na severno od Ibra bili bliže Srbiji nego ovi ljudi na jugu. Međutim, ipak na severu Kosova nije vladala država Srbija. Što znači da ipak ustrojstvo bezbedonosno, zakonsko i tako dalje, sigurno da nije u punoći vladala na severu Kosova, niti vlada. Jasno je da ti ljudi žive kao da su u Srbiji, ali ne žive u Srbiji. Tu ima razlike. Donekle ne želim da poredim da njihova situacija liči na malo na situaciju Republike Srpske Krajine, recimo istočne, najsličnije istočnoj Slavoniji. Utoliko je bolja situacija u tome što Kosovo nije međunarodno priznata država kao što je Hrvatska bila 92. godine. Sigurno da kosovski Albanci nemaju onu vojnu moć koju imala Hrvatska 95. godine da povrati svoje teritorije koje ona tvrdila da su njene, i po mojim međunarodnim, dakle, po tome što je bila međunarodno priznata, smatrane njenima, te da na taj način izvrši čišćenje srpskog naroda sa tog prostora. To kosovski Albanci nisu u mogućnosti, znači, da uposle vojsku svoju da bi ona to uradila. I mislim da je strateški cilj, bez obzira na sve šta će se zbivati u administrativnom pogledu, da narod severa, na severno od Ibra, ostane na svojim ognjištima. To je greška koja je napravljena 2005. sa povlačenjem naroda iz Krajine, 1995. 96. sa narodom u okolini Sarajeva, 99. godine sa izlaskom naroda sa Kosova i Metohije. To ne smije da se ponovi.
Spomenuli ste i uporedili trenutnu situaciju, da kažemo, severa Kosova sa Republikom Srpskom Krajinom, koja je 95. godine bila. Vi ste također član odbora za Jasenovac. Ako bi mogli da nam kažete još par reči, onako ukratko, za nekog ko ne zna o samom odboru, šta je suština, zadatak, šta radite, a onda ćemo i o nekim drugim temama.
Pa odbor za Jasenovac je osnovan 2003. godine, nakon treće međunarodne konferencije o Jasenovcu, koja je bila u Jerusalimu. I tada sam ja umjesto episkopa bivšeg Zahumsko-Hercegovačkog Atanasija, koji je naš čovjek najpoznatiji po tome što se bavio tom temom iz crkve, učestvovao na toj konferenciji i došao sam sa nekim zaključcima koji su se pokazali da su naišli na razumijevanje Svetog Arhijerejskog sabora i formiran je jedan takav odbor koji se bavi Jasenovcem, koji su međuvremenu malo proširio. I jer prvo vrijeme mi smo proveli tražeći šta bi to tačno bio područje rada odbora, i došli smo do nekoliko stvari koje su stvari već sadržane u jednom spisu vladike Nikolaja, koji je on napisao odmah posle Drugog svjetskog rata, koji se zove Najstrašnija inkvizicija. On je tada u stvari napisao jednu recenziju tri knjige koje su tada objavljene o stradanju srpskom u Drugom svjetskom ratu. I rekao je, zaključuje se tri stvari ostaviši tri zaveta srpskom narodu. Prvo je, kaže, da se Srbi ne svete, jer se ko se osveti, taj se ne posveti. I drugo, da se ponosimo svojim mučenicima, to jest da objavljamo ili proslavljamo kao mučenike. I treće, da cijelom svijetu objavljujemo ono što se zbilo sa Srbima, da se to nikad nijednom narodu ne bi ponovilo. Naravno, Srbi u Jugoslaviji nisu bili baš u mogućnosti da se time bave, i sad da ulazimo u to. Ima nekoliko stvari koje odbor za Jasenovac radio odmah. Naime, primijetili smo da unatoč ogromnom priči o Jasenovcu, objavljivanju velikog broja knjiga i svega, veoma malo je naučnog rada na Jasenovcu. I mi smo se posvetili tome da sarađujemo da nađemo koje su to prave naučne institucije i ljudi, pojedinci koji se bave Jasenovcem, i da potpomognemo njihovu aktivnost. Kao najvažniji subjekat tu se pojavio Muzej žrtava genocida iz Beograda, koji je jedna mala, ali izuzetno kvalitetna institucija sa međunarodnom naučnom reputacijom, koji je na čelu manje više gospodin Jovan Mirković, koji je dva mandata bio i direktor spomen područja Jasenovac u današnjoj Hrvatskoj. Moramo reći da je tu zaista urađen veliki posao, i između ostalog jedna od izdanja Muzeja žrtava genocida danas je ogromna dvotomna monografija o Jadovnu, koju je napisao dr. Đuro Zatezalo, na preko 2000 stranica, koja će uskoro da doživi svoje međunarodno izdanje na engleskom. Tu je i međunarodni simpozijon sa Yad Vashemom, znači centralnom institucijom sveta za proučavanje stradanja u Drugom svjetskom ratu 2006. godine, kada je, znači, Yad Vashem potpuno stao iza Muzeja žrtava genocida i naših stručnjaka. I učešće članova odbora za Jasenovac i saradnika odbora za Jasenovac, jer mi smo razvili veliku saradničku mrežu na brojnim međunarodnim konferencijama, seminarima, simpozijonima koji imaju temu za temu Drugi svjetski rat. E sad, ono što je drugo važno, to je ta međunarodna dimenzija. Naime, za vrijeme bivše Jugoslavije u Jasenovcu se moglo govoriti unutar Jugoslavije. Nije tačno da se moralo čutati u Jasenovcu, nije, to nije tačno, u Jasenovcu se moglo govoriti, ali, znači, Jasenovac nije bio tabu tema, ali je postojao tabu pristup. Znači, u Jasenovcu niste mogli da govorite otvoreno o tome ko je bio zločinac i ko je bio žrtva, to su bili apstraktni antifašisti ubijeni od još apstraktnih fašista. I to je ono što je neprihvatljivo. Naime, isto kao što pojedina žrtva ima svoje ime, lična, isto kao što zločinac ima svoju žrtvu, ima svoje ime, tako i grupe žrtava isto tako imaju svoje ime i razlog zašto su ubijene. Ogromna većina žrtava Jasenovca nije ubijena ni zbog čega drugog, nego zato što su bili pravoslavni Srbi. I to je osnovna činjenica kada je u pitanju Jasenovac. Tu nismo ravnopravni. Zato što jesu pored Srba ubijani Jevreji, neki govori se oko 30.000 Jevreja, neki govore od 17.000, sada to nije toliko ni važno. Ubijani su i Romi, ubijani su i antifašisti, ali ogroman dio žrtava Jasenovca su isključivo baš pravoslavni Srbi. I to od nas niko ne traži da krijemo. Znate. Kada Jevreji govore o Jasenovcu, oni govore tako što kažu da je to jedinstven slučaj u kome Jevreji nisu bili glavna žrtva u jednom koncentracionom logoru. I recimo, lično direktor centra Simona Wiesenthala u Jerusalimu, Efraim Zurov, to stalno naglašava.
Ali moram vas pitati, ipak danas kada pričamo o Jasenovcu i ostalo, i mlađe generacije, pa čak i generacije neke srednje, koje su rođene u tom komunističkom periodu odrasle, jesu čule za Jasenovac i jesu sve ovo, ali na primjer ni u Srbiji nije osnovan taj odbor, nego je Jerusalim osnovan. Znači opet Jevreji su zbog svojih žrtava imaju tog, da kažem, uticaja. Srbi opet nemaju imena zločinca i nisu toliko upoznati sa tim zločinima. Šta se tu u stvari desilo? Ne uči se u školama toliko i ipak s obzirom koliko je najveći broj žrtava, znači Srbi su podneli, ipak bi to trebalo da bude, da svaki Srbin zna celu priču u detalje.
Ja sam vam rekao, Muzej žrtava genocida je nažalost samo naučna institucija. Umjesto da je on muzej u pravom smislu reči, on je osnovan 1992. godine zakonom države Srbije, znači on je osnovan u Srbiji. Međutim, on nikada ne bi dobio dovoljno sredstava i dovoljno kadrova da zaista izvrši svoju misiju. Mi nemamo mjesto u Beogradu gdje možete doći i vidjeti izložbu o stradanju Srba u Drugom svjetskom ratu, osim u muzeju na Banjici gdje morate nazvati prethodno telefonom da bi vam otvorili. A u Beogradu je bilo 4 logora. Banjica, Staro sajmište, Topovske šupe, Jajinci. Znači 4 aktivna logora za cijelo vrijeme trajanja rata. Znači samo to bi bio dovoljan razlog da Beograd podigne 4 ogromna memorijala na koje bi se dolazilo iz cijelog svijeta da se vidi, je pogotovo što je Srbija jedan jedinstven slučaj u Drugom svjetskom ratu, doduše slično Rusiji, gdje su zločine nije počinio SS, nego obična njemačka vojska, običan Wehrmacht. I potom je Srbija čak poznata međunarodno. Ali to je poznato međunarodno, ali nije poznato u Srbiji. E, to je, znači, strašno je da dođete u Jerusalim, dođete u Yad Vashem, u onaj šator sjećanja, kako se zove, i dole na podu uz večnu vatru stoji imena 20 najvećih logora Drugog svjetskog rata i stratište, među njima piše Jasenovac. I onda dođete u Beograd i u Beogradu nemate ni ime ulice Jasenovac.
E pa, to sam vas upravo pitao o čemu se radi, pa nemamo.
Radi se o jednoj naslijeđenoj iz Jugoslavije, i zato sam ja govorio da u Jugoslaviji nije moglo biti govora o Jasenovcu osim u jasno određenom tabu. Međutim, nisam završio, ali socijalistička Jugoslavija je imala embargo na govor o Jasenovcu van svojih granica. Znači, prosječnom diplomati Jugoslavije je bilo zabranjeno, da li direktno, da li posredno, da priču o Jasenovcu i stradanju Drugog svjetskog rata iznosi van Jugoslavije. I zato o Jasenovcu nije bilo podataka, i zato su nažalost o Jasenovcu ili govorila naša emigracija ili su govorili Jevreji. E, i to je situacija koju smo mi zatekli kao odbor za Jasenovac, i zato smo odmah ogroman naglasak stavili na međunarodnu aktivnost. E, sada. Znači danas nekoliko ilustracija. U italijanskom učbeniku iz koga je djeca u Italiji uče u Drugom svjetskom ratu imate veći tekst o Jasenovcu nego u Auschwitzu. Konferencija o Jadovnu koja je bila juna prošle godine je bila međunarodno podržana od Yad Vashema i njene radovi sa te konferencije već uveliko se šire po svijetu. Danas imate čitav niz naučnih radova o stradanju u Drugom svjetskom ratu u najvažnijim naučnim časopisima. Zašto govorimo o nauci? Jer prvo moramo imati nauku. Pa onda idu mediji, ide politika, ide memorializacija, ide sve drugo. Ako vi nemate čisto postavljene stvari o nauci, onda se onda ljudi koji hoće bilo šta drugo da urade, nemaju zašto da se vežu. Onda čitam niz međunarodne saradnje je ostvaren, uključujući da je prošle godine, znači 2011. na centralnom memorijalu u Jasenovcu, znači u Dana Donjoj Gradnik, da Republika Srpska obilježava, bio zamjenik ministra spoljnih poslova Izraela, da je ministar spoljnih poslova Izraela također prošao kroz Donju Gradinu, da su i Jasenovac i Donja Gradina ušli u glavni vodič za holokaust mjesta po svijetu, da upravo profesor Rafael Izraeli sa Univerziteta u Jerusalimu priprema čitavu knjigu o Jadovnu na engleskom. Znači, definitivno su otvorena vrata. E, i to je bio dugogodišnji. Mi smo u Yad Vashemu do sada iškolovali 30 ljudi iz crkve na seminarima koji se bave načinom proučavanja. Zašto? Jer vi, naravno, da ćemo mi to prilagoditi sebi i našim potrebama, ali vi morate prvo vidjeti kako se to radi. Drugo, svaki od tih 30 ljudi je povezan sa svim onim ljudima koji su sa njim bili na seminaru. Umrežen u tu međunarodnu, tako da kažem, mrežu ljudi koji se bave holokaustom i genocidom, ima prilike šta da kaže na najrelevantnijim forumima. Mi smo učestvovali na konferencijama o obrazovanju holokaustu 2004. 6. 8. 10. godine i evo dobili smo poziv za 2012. Znači, apsolutno odbor za Jasenovac je postao jedna međunarodna institucija koju konsultuju sve druge međunarodne institucije po tom pitanju i u tom pogledu se ni pred kim ne stidimo, niti želimo da naše kriterijume spuštamo.
Sad, uspjeh odbora u međunarodnom javnom mnjenju i zajednici, sad čuli smo, ali opet ćemo se vratiti na Srbiju, šta je ovdje urađeno i šta je u planu da se uradi, da se u Srbiji promeni svijest.
Evo šta je urađeno. Jer 2005. godine, 2006. godine Sveti arhijerejski sabor je donio odluku da je svaki đak bogoslovija, srpski pravoslavni bogoslovija, obavezan da za vrijeme svog školovanja ode u Jasenovac. Obavezne su bogoslovije da svaka bogoslovija da u toku godine jedan dan posveti Jasenovcu. I mi smo održali već tri seminara sa međunarodnim učesnicima za profesore naših bogoslovija o tome kako da obrazuju o stradanju u Drugom svjetskom ratu. Znači, pošli smo od sebe, od crkve. Jer na koji način bi inače drugačije neko dijete iz Zajačara otišlo u Jasenovac, ako ne ovako? E sada, naravno da smo mi voljni da pomognemo svakom i da podržimo svaku inicijativu, jer ipak naše mogućnosti kao odbora su ograničene, da kažem vrlo ograničene, pogotovo u materijalnom smislu. Međutim, evo, vi ste imali prošle godine gospodina Aleksandra Sovilja koji je govorio o Jasenovcu. On je jedan od onih koji su iškolovani u Yad Vashemu. I evo, vi ste na taj način se uključili. Nema toga, ne možemo mi natjerati ljude ako neko u Srbiji sam se malo ne pokrene. Znači, crkva mora da se pokrene. Znači, moraju škole da se pokrenu. Drugo, Sveti arhijerejski sabor je prije 2 godine ustanovio da je molitveno sećanje, znači unio je u kalendarno jasenovačke novomučenike, za njihov praznik odredio 31. august, posljednji dan augusta, 13. septembar po novom kalendaru. Niko nas ne sprečava da taj dan služimo, niko nas ne sprečava taj dan da idemo u Jasenovac, u manastir, jer pored svega ostalog, vladika Sava Slavonski je svoje sedište iz Pakraca preneo Jasenovac. Znači, ima tu mnogo, mnogo stvari, međutim te stvari polako treba da dođu do ljudi. Veliki problem je također uvreženo pogled na Jasenovac, gdje se Jasenovac smatra delom te partizanske historiografije i memorializacije i ljudi imaju odbojnost jer to identifikuju sa nekakvim 25. majem, sa 7. julom, i to, jer Jasenovac je spadao u tu jednu grupu koja je prosto vezana za Drugi svjetski rat i ljudi su od tog smrada ideološkog vjerovatno uključili Jasenovac, jednostavno imali otpor. Ne shvatajući, i to je naš sada veliki zadatak, da mi prevrednujemo Jasenovac. Jasenovac je novo Kosovo. Nikada u istoriji naš narod nije doživio takvu kolektivnu sudbinu, takav kolektivni događaj posle Kosova nego što je Drugi svjetski rat i stradanje u Drugom svjetskom ratu. I dok je na Kosovu naš narod išao sa mačem da položi svoju glavu za kršćanstvo i slobodu zlatnu, u Jasenovac išao kao ovca na zaklanje. I to sigurno mijenja naše nacionalno biće. Mi nismo isti narod posle Jasenovca i zato treba ljudima govoriti o tome da jasenovačke žrtve nisu žrtve fašizma, nego su novomučenici. I oni novomučenici kojima je vladika Nikola između ostalog napisao službu, taj čuveni Đerdan od Merđana, od Bisera, i raditi ikone, raditi freske, budućnost sećanja na Jasenovac zavisi isključivo od dnevnog, svakodnevnog, laganog rada, pre svega liturgijskog, onda prosvetnog, onda svega drugog. Ništa neće doći preko noći.
Evo sam vas pitam, da li državne institucije poput Ministarstva prosvete, Ministarstva kulture, da li su vas kontaktirali, da li ste s njima ostvarili bilo kakav saradnje da bi oni izašli u javnost i krenuli da iznose, ili u neznanju o Jasenovcu, onome što je bilo pre 60-70 godina, da nam se kao naciji, zbog toga što ne znamo u Jasenovcu što je bilo, da nam se ne dogodi onda danas isto na Kosovu. Zbog toga vas sve vreme pitam.
Daću vam jedan lep primjer koji evo ovih dana se desio. A to je koliko je nažalost naše društvo zbunjeno, pa i po pitanju Jasenovca. 1992. godine donesen je zakon o osnivanju muzeja žrtava genocida, o kome sam vam već pričao. Bilo bi lepo kada bi inače neko iz tog muzeja bio vaš gost redovno i sarađivao s vama. No, tim istim zakonom je, kao jedan od prvih država u svijetu, Srbija uvela dan sjećanja na žrtve genocida i to je bio 22. april. Vi to ne znate, ili tako? Nikad čuli? E, to je, znači, zakon je donesen, ali on nikada nije suštinski realizovan. U smislu da su institucije, škole, obavezane bile da obeleže 22. april. To se moglo ukoliko je neki ministar bio u vladi koji je bio više zainteresovan za to, pa da se to obeleži i tako dalje. Čak je taj 22. april nije ušao ni u kalendar državnih praznika Srbije 2004. godine, čini mi se da je doveden, da je donesen. I šta se desilo? Svi smo se sećamo da je ove godine bila velika inicijativa da se datum stradanja u Kragujevcu unese kao dan stradanja u Drugom svjetskom ratu. A mi taj zakon imamo i dan imamo. Znači 21. oktobar, uz svo poštovanje, gdje je stradalo 2,5 do 3 hiljade ljudi, je trebalo da zameni 22. april i Jasenovac, kome su stradale stotne hiljada ljudi. Pa čak ni ljudi koji su predložili zakon navodno nisu imali pojma da datum već postoji. Pored muzeja žrtava genocida koji postoji, kome je to struke, gdje su bili dužni da pitaju, pored Ministarstva kulture koji vodi računa o muzeju žrtava genocida, pored svih državnih institucija, niko tobož nije znao da taj datum postoji. I onda je jednom velikom akcijom, između, moram reći i otvoreno, i odbora za Jasenovac, naravno mi nismo bili u javnosti, ali smo radili na tome, i gdje smo naišli, sad moram reći iskreno, razumevanje ljudi iz države, je 22. april u ovom novom zakonu, koji je donesen dan po vavedenju 5. ušao u kalendar, znači praznika države Srbije, tako što je 21. oktobar dan srpskog stradanja u Drugom svjetskom ratu, a 22. april dan holokausta, genocida i uopšte stradanja od strane fašizma. Ja možda ne vidim razlog da to dvoje bude razdvojeno, ali da imamo dva dana posvećena našem stradanju umjesto jedan, isto tako nemam ništa protiv. E, tako da na kraju je 22. april vraćen na velika vrata u zakonodavstvu države Srbije, ali je strašno da je povod tome bila pokušaj da se on generalno ugasi. Ali hvala Bogu, kažem, tu zaista moram reći da kažem da smo naišli na razumevanje, da je bila postojala jako dobra volja u tom pogledu, i da na kraju krajeva i sami znate da je predsjednik države bio u Jadovnu ove godine u junu, i tu zaista niko ne može da se požali da tu postoji nerazumijevanje, da postoji inercija, da postoji neboljkost u državnom aparatu Srbije, apsolutno. Ali isto tako da u vrhu zemlje postoji razumijevanje, to je također tačno. Eto, to vam je jedno vrlo slikovito odgovor na vaše pitanje.
Da, sad ne znam da li da vas pitam, zato što kada čujemo ovakve primjere, u javnosti svaki dan čujemo neko tako dešavanje u državi, onda bi se svako zapitao, dobro, ali zašto su oni želili da ukinu, da se obeležava i zaboravili su da su doneli takav zakon 2004. I onda, naravno, uvek ostanemo u nekim događajima, onako, čujemo temu, priču, ali zapanjeni bez odgovora zašto se to desilo.
Ja imam vama konkretan predlog. Ovdje je grad Vranje, eparhija Vranjska. Prvo, 22. april vrši se parastos, 13. septembar liturgije. Nema razloga da se tu ne pokrene, da se bude više posvećen tome, da se liturgija ne služi na jednom mjestu, na više mjesta. A drugo, eto, i u gradu Vranju bi se mogla naći negdje mjesto za spomenik Jasenovcu ili za ulicu Jasenovački novom učenicima ili za ulicu recimo Dijane Budisavljević, za koju svi znamo da je bila Austrijanka udata za Srbina, koja je za vrijeme Drugog svjetskog rata spašavala srpsku djecu nije bila sama, veliki broj ljudi je bio sa njom, ali ona je nekako postala simbol. Zašto i Vranje ne bi imalo ulicu Dijane Budisavljević? Tim je prije svega pokazali da kao ljudi znamo za zahvalnost, drugo da nas sve rane našeg roda bole, pa kako naše Srbe u Krajini treba da razumeju i stradanje Srba ovdje, recimo nažalost od pravoslavne braće Bugara, tako isto i Srbi ovdje razumeju stradanje u Jasenovcu, ali to je jedini pravi način. Znači ne čekati državu, nego prosto državu i njene organe primoravati na ono što im je dužnost.